altså ikke bare tro, at du står der med den, jeg ved, hvordan det her skal gøres. Jo, det ved jeg godt med mit fag, men jeg skal det til at spille ind.
Du lytter til Vi er videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Vibeke Krag, som er lektor på bygningskonstruktøruddannelsen. Vibekes faglighed er faktisk en helt anden end bygningskonstruktion. Hun er nemlig jurist og har arbejdet som advokat i mange år. Så jeg spurgte, hvad det er, hun gør, som gør jura til et af de studerendes yndlingsfag.
Jeg prøver på at gøre det relevant i forhold til det, de skal ud til. Og det vil sige, at jeg bruger rigtig meget tidligere afgørelser, kendelser, som det hedder inde i vores sprog, til at nå dem. Og så bygger jeg rigtig meget på deres, der hvor de står. Så det vil sige, at jeg prøver at vide udstrækningen til udgangspunkt i den enkelte studerende. Fordi jeg jo tror på et eller andet sted, at den måde, vi kan nå de studerende på, det er ved at skabe nogle relationer, der gør, at de både føler sig trygge i rummet, men også bliver skubbet en lille smule. Så jeg er ikke kun rar. Jeg skubber også. Men jeg bruger mig selv meget. Altså historie, energi, det at være til stede, prøve at få tingene til at hænge sammen med det, de kommer både ud til og det, de er i. Og vi underviser jo ud fra sådan problembaserede læringsprincipper, så de sidder altid med et projekt at arbejde i, så min undervisning indgår i det projekt. Så jeg tror, at det er sådan en pæn blanding af, at vi har et godt samspil også kollega-mæssigt til at få det til at give en hele. Og så tror jeg selvfølgelig også, at altså, jura er jo helt vildt spændende, så allerede derfor, så må det vel være sådan.
Du siger det her med både tryghed og skubbe. Mm. Det bliver lidt nysgerrig på. Kan du ikke starte med tryghed? Hvordan arbejder du med at skabe tryghed?
Sådan helt formelt set, så gør jeg det, når jeg forbereder mig på det, hvor jeg prøver på at sige, hvad er det i virkeligheden, vi skal igennem, sådan så at jeg er 100% sikker på, hvad jeg gerne vil have dem flyttet fra og til. Fordi det giver mig en ro, når jeg går ind i rummet, at jeg ikke skal bruge energi på det. Og så bruger jeg faktisk også mig selv relativt meget, når jeg fortæller om noget, og det vil sige, at de ser forhåbentlig, at det ikke er farligt at bruge sig selv og tale. Og det er også det, de ikke gør. Så de får lyst til at sige noget. Og det vil sige, at når vi diskuterer nogle ting, så er de rigtig hurtige med og synes, at det har jeg lige en kommentar til, og det vil jeg gerne fortælle noget om. Og det anerkender jeg. Og jeg går også tit videre derfra. Nogle gange så sker der et eller andet, og så er der en tredje studerende, der siger noget, og så får vi sådan en diskussion, der går lidt en anden retning, end det, jeg egentlig havde regnet med. Men det gør ikke noget, fordi vi skal nok komme tilbage, men jeg vil hellere følge den retning for at vise, at jeg anerkender dem der, hvor de er. Og at den viden, de kommer ind med, er lige så gyldig som det, jeg står med i virkeligheden. Så jeg tror, det har noget at gøre med det med at skabe den der tryghed. Jeg går også rundt i rummet. Jeg står ikke et bestemt sted. Meget af min undervisning er oplæg med diskussion. Og så er der vejledning ved siden af. Men jeg prøver rigtig meget på at gå rundt og snakke med folk og se. Altså stille mig nogle forskellige steder, så jeg får nogle forskellige situationer.
Og sådan helt, når du holder oplæg, gør du det i altså bygningskonstruktøruddannelsen, der underviser man jo i tegnestuer.
Ja.
Mange steder
ja.
I hvert fald. Ja. Er du simpelthen inde i tegnestuen?
Ja. Ja. Det er. Ja. Så jeg kan gå rundt og se, altså de laver rigtig mange juridiske dokumenter også. De laver aftaler, og de laver, vi har sådan noget, der hedder juridisk tidslinje, og sådan nogle forskellige ting. Det hænger på samme måde, som deres tegninger hænger, og deres beskrivelser, og hvad de nu ellers måtte arbejde med, det hænger rundt omkring. De sidder og arbejder med indtil flere skærme stående foran sig og sådan noget. Og det er en del af, at jeg går rundt blandt det og er der.
Ja. Så det er ikke sådan, det vil jo være min forestilling, at du sådan stod og forelæste.
Ja.
Nede i et auditorium.
Jeg gør det jo nogle gange, hvis det er sådan. Jeg har også gået det gennem tiden. Men jeg foretrækker bestemt at stå ude i klassen. Ja. Fordi der er de studerende, hvis du spurgte om det der før, det der med at skabe den der tryghed, der er de jo også trygge, for de sidder deres vand, der rammer. Det er ikke så farligt. De bliver ikke udstillet, når de stiller et eller andet spørgsmål, som de måske kunne være bange for, lyder dumt. Og det er det ikke. Men derfor kan de jo godt være bange for, at det lyder dumt.
Ja.
Og det er nemmere at få dem til, når man er i det rum, end hvis man er i en forelæsningssal.
Var det bare givet, at det var sådan her, din undervisning skulle struktureres? Altså er det sådan, sådan det altid har været, eller er der sådan, den dag, det gik op for dig, at det skulle være på en anden måde?
Noget af det, tror jeg, har været givet.
Ja.
Og, det er noget, og det lyder måske ikke så velovervejet, men altså der har været noget med det der med, hvordan jeg går ind i rummet, og hvad jeg gør derinde, som ligger til mig, tror jeg. Så er der selvfølgelig også overvejelser af ting, man har lært. Altså, man har jo trods alt lavet en lektor, og man har også haft nogle andre ting undervejs, som har hjulpet. Jeg griner sådan en lille smule af det, fordi for eksempel det der, når man holder oplæg og har præsentationer og plancher og ting og sager, eller slides på en PowerPoint-præsentation, så er jeg jo nok en af dem, der er rigtig dygtig til at sætte meget tekst ind. Og det kender jeg en, der ikke synes, man skal.
Hvem kan det være?
Ja, hvem det kan være. Ja. Ja. Og der, det går jo selvfølgelig lidt at diskutere med mig selv, hvor meget er nødvendigt, hvor meget er ikke nødvendigt. Men jeg bruger det rigtig meget til, at de kan bruge det til opslagsværk, fordi vi faktisk ikke har voldsomt meget god litteratur på området. Der er egnet til bygningskonstruktør. Der er kommet lidt nye bøger nu, men det dækker ikke det hele. Og det vil sige, at meget af det, jeg underviser i og begrunder min undervisning med fra praksis, det er jeg nødt til at sikre, at de også kan finde efterfølgende.
Ja, man kan sige, det er jo i hvert fald, fordi hypotesen vil jo være, at hvis det er meget teksttungt slides, så pacificerer vi de studerende. De behøver ikke tage noter, fordi det hele står jo på slidesene. Ja. Og så bliver det sådan den der, lænder tilbage og nyder turen, og så må vi håbe, du får noget ud af det.
Ja.
Men det lyder som om, at det, på trods af de der teksttunge slides, som nogen godt kan have nogle holdninger til, så formår du faktisk at få skabt aktive studerende. Studerende, der markerer, studerende, ja, der byder ind.
Ja, det gør de også. Og jeg ved ikke, fordi en blanding er det jo, at jeg, hvis jeg har en... Ja, det er jo ikke alle, der er teksttunge, vel? Men hvis der er nogen, der er teksttunge, så er det jo typisk, fordi der for eksempel er et referatankendelse eller noget. Fordi jeg synes, de skal gå tilbage og se, hvad det var, der var relevant i den. Og den fortæller jeg jo om samtidig. Og jeg læser den altså ikke op. Altså, det vil sige, at vi starter ikke i venstre hjørne, og så kører jeg hele vejen ned. Jeg fortæller i hovedtræk, hvad den handler om. Og det, jeg faktisk oplever, det er, at de så siger, prøv nu at se her, fordi der står jo sådan og sådan. Hvad betyder det så? Har det en betydning for? Så på en eller anden måde, så lykkes det, på trods af, at de er teksttunge, og jeg tror, det er fordi, jeg oversætter dem. Jeg tror, de behøver ikke... De vil ikke læse det hele, de kan tage det bagefter. Og de tager altså også noter, hvor man kan være det, den kan lyde. Så sidder de faktisk og tager noter hele tiden. Det tænker jeg også er et godt tegn under alle omstændigheder.
Så nu har vi snakket om det her med trygheden. Mm. Men så sagde du også, at du skubber.
Ja.
Hvordan skubber man med, som jurist til en bygningskonstruktør?
Det gør man ved at udsætte dem nogle gange på flere forskellige måder. Men ved at nogle gange udsætte dem for noget, de i virkeligheden ikke er klædt på til endnu. Og det betyder, at jeg kan jo godt, altså hvis jeg nu sådan skal lige sætte rammen for det, så kan de for eksempel skulle granske et udbudsmateriale. Og det betyder, at man kigger kritisk på et udbudsmateriale, man modtager fra sin bygherre, de er så entreprenører i den her sammensætning. Og når de nu kigger på det, så er det vigtigt, at de prøver at forstå, hvad juraen siger, og selvfølgelig også finde den risiko, der kunne være for dem, fordi reglerne er brugt på den måde, de er brugt. Det er sådan rammen for det. Og der kan jeg ikke nå, jeg har så få timer, jeg kan ikke nå at gå ind i alting. Så jeg går ind i noget af det, og så skal de derfra selv arbejde videre. Sådan lidt eksemplarisk, principagtigt noget. Så jeg skal gerne have dem til at forstå, at hvis de kan forstå og bruge reglerne i en situation, så kan de nok også overføre det til nogle andre situationer. Og det er ikke altid særligt trygt at gå over og bruge det i en anden situation, for den har vi jo ikke lært at kunne kommentaren være. Og nej, det er det ikke. Og så skubber jeg lidt ved at sige, prøv nu at se, om du kan alligevel. Og det viser sig ofte, det kan de faktisk godt alligevel. Og det kan man sige, det er sådan en, den påvirkning, eller det pres, jeg ligger, det kan jo være meget forskelligt, alt efter hvilken studerende, jeg står overfor. Fordi jeg vil rigtig gerne have, at de alle sammen oplever, at de gør det lidt bedre, end det, de troede, de kunne. Og det er jo ikke dem alle, der kan gøre det på samme niveau. Det kommer jo måske lige så stille. Så når jeg presser, så presser jeg lidt i forhold til, hvor de er hen og siger, prøv lige, det kan du godt, prøv lige at vise et eller andet. Og så kan det være, at det går galt. Altså det kan være, at det, de skriver, det er noget værre røvl. Og så retter vi det op bagefter. Det kan også være, at så har jeg en som en studerende, som er vældig, vældig komfortabel i jura. Det er simpelthen så godt, det han laver. Det er virkelig, han er meget, meget dygtig. Men han hopper over, hvor gæder lavest. Der presser jeg simpelthen direkte verbalt og siger, det er ikke godt nok. Det kan du godt gøre bedre. Du skal huske at tænke på, hvor kommer kilden fra? Hvem er det, der kigger på det her først? Og så videre. Og det gør altså, at han siger, og så rykker han sig.
Så der er virkelig også noget med at sige, at ja, hvor er den enkelte studerendes... for at bruge sådan et klassisk begreb, nærmeste zone for udvikling.
Ja.
Og for nogen vil det være bare det at kunne se, at den her case på de her parametre er det samme som den, vi havde sidste gang. Og for andre vil det være at skubbe det til et helt andet niveau.
Ja. Og det synes jeg, og jeg prøver også, altså fordi der skal heller ikke være forskel. Det er ikke sådan noget med, at der skal være A og B hold. Vel? Det er ikke det, jeg synes, men de skal bare alle sammen føle og se, at de rykker sig i forhold til der, hvor de er. Og vi bliver jo heldigvis altid overrasket over, at der er nogen, der tager nogle kvantespring, som hvor man tænker, ej, altså hold da op lige, ej, det er godt, de lige kommer ud over det næste. Men når man så ser, hvor langt de kommer på sådan et semester, så sidder man og tænker, ja, okay, det havde jeg måske ikke lige set, men det skete. Jeg kommer jo ikke til at uddanne jurister, det er ikke det, der sker. Men vi har nogen, der bliver så dygtige, at der er rigtig mange jurister, der ikke kan følge. Og det er fordi, de bringer den tekniske og den juridiske verden sammen. Det er lidt interessant, synes jeg.
Hvordan gør man det, når man alligevel trods alt har relativt mange, og de sidder ud i et stort lokale med små gruppebrugere? Ja. Og...
Det synes jeg faktisk også er en af de store udfordringer. Fordi det kan være svært. Altså, jeg arbejder rigtig meget med kommunikation også. og med at aflæse folk og prøve at se, hvor de er henne. Og jeg bilder mig selv et eller andet sted ind, at den kompetence hjælper mig til at aflæse dem inden for relativt kort tid. Og så er jeg jo ikke bange for at snakke med dem. Og det betyder jo, når jeg hele tiden snakker med dem, så lærer jeg dem bedre at kende, også selvom vi har kort tid sammen. Så jeg får faktisk relativt hurtigt en fornemmelse af, hvor vi starter, hvor de er. Men i høj grad tror jeg, det handler om, at jeg bruger øjnene, ser, prøver at snakke med dem, ser, hvem der siger meget i rummet, hvem der ikke siger så meget, hvordan får jeg fat i dem, der ikke siger så meget, hvordan stiller jeg mig der, så de ikke bliver negativt udfordret, men dog alligevel får opmærksomhed.
Ja, og nu siger du, stiller dig i rummet. Mm-hmm. Hvordan gør man det, når man underviser i sådan et lokale, hvor de jo, hvor de jo ikke bare alle sammen sidder og kigger på dine slides?
Nej, men det gør de.
Altså. Ja, okay. Ja, det var min fordom.
Ej, ja. Ja. Ej, men de kigger jo på, de sidder med deres computer foran sig, og det vil sige, men typisk når jeg underviser, så er opmærksomheden rettet op mod mig, som står fuldstændig traditionelt med en skærm bag ved mig, og bor foran med computer på. Men jeg har altid sådan en, ikke hvad de hedder, de der dimser.
Sådan en klikker.
Ja, sådan en klikker, ikke? Og det betyder jo, at jeg ikke er bundet af at stå sted. Jeg kan ikke lide at stå bag ved bordet. Jeg vil gerne ud og gå i lokalet. Og så kan deres borde stå på en sådan måde, at det er muligt at bevæge sig ned i rummet. Så jeg behøver ikke at stå samme sted. Og så bliver de, hvis de vil følge med, så bliver de jo nødt til at kigge rundt på mig. Og det gør de så typisk også.
Ja. Og hvad så inddrager du mest dem i hvis hjørne, du lige står i nu? Eller?
Yeah. Nej, både og. Altså fordi ofte så er det sådan, at der er nogen, der altid har kommentar til alting. Og det er jo mega fint. Og dem bruger jeg selvfølgelig både, altså de får lov til at sige noget, men jeg bruger dem jo også aktivt til der, hvor jeg har brug for, at der er nogen, der giver mig noget modspil. Og så tænker jeg, at jeg derudover trækker ned i nogle hjørner, og dermed får lidt kontakt med dem, der er der.
Ja.
Men jeg passer nok på også, at jeg ikke står lige op i hovedet på nogen, som synes, at nu kommer jeg for tæt på, og det er ubehageligt. Og der er stadigvæk også nogen, der har det bedst med at spørge mig om tingene under vejledningen.
Ja.
Og det skal de også have lov til.
Eller i pauserne.
Eller pauserne, ja. Ja, de er rigtig gode, de pauser.
Mm. Ja, det er de tit nogle andre, der kommer og spørger der.
Ja, og det tænker jeg faktisk også giver noget, når vi nu snakker relationen. Og den der anerkendelse, som jeg synes er så vigtigt, at man hele tiden anerkender den anden der, hvor den pågældende er. Det er jo det ved det, at hvis de nu spørger mig i pausen, så kan jeg sige, må jeg godt lige tage det med ind? Ja, det må jeg jo selvfølgelig gøre. Og så kan jeg i virkeligheden sige, ja, men nu skal du høre, Peter, han sagde sådan og sådan, og det var et relevant spørgsmål, fordi det er det. Og så får vi en diskussion om det, og så håber jeg jo et eller andet sted, at jeg sætter noget i gang hos Peter, der viser, at det var ikke så farligt, fordi det her, det jeg spurgte om, var faktisk så relevant for det, vi snakker om, at underviseren tager det med tilbage. Det vil sige, at anerkender og respekterer det, hvor han står.
Hvad gør man så, når nogen kommer og spørger om noget, som faktisk ikke demonstrerer det højeste niveau af viden? Hvordan man så anerkender det?
Jamen helt grundlæggende så anerkender man det. Altså det vil sige, at jeg vil altid svare med, at det er et interessant spørgsmål, eller det er et godt spørgsmål, eller et eller andet, fordi jeg tænker, hvis folk kommer og spørger om noget, så er det i hvert fald et godt spørgsmål for dem. Og så kan det godt være, at jeg tænker, puha, det var et noget andet sted, end hvor vi skulle være. Men så prøver jeg at sige, jamen jeg tror, det du spørger om, er det. Og så får vi det vendt lige så stille, og så får han forhåbentlig svar på det, den pågældende spørger om, men jeg får forhåbentlig også flyttet til noget, der er mere relevant. Så det, altså jeg kunne aldrig drømme om at sige, at det var et dumt spørgsmål, vel? Eller at det demonstrerer manglende viden eller niveau. Det er altid anerkendelsen først.
Ja. Og jeg tænker, det er jo også der måske noget af din erfaring med konflikthåndtering træder ind, ikke?
Altså,
det, ja.
Jeg tænker også. Det tænker jeg også. Men det er også fordi, hvis jeg skal være helt ærligt, så tænker jeg jo, at når jeg nu har det der lille fag, og det er altså ret få timer, vi snakker om, på en uddannelse, hvor de studerende kommer for at få noget helt andet, så er min største opgave i begyndelsen, det er jo at skabe interesse for mit fag. Og det gør jeg jo kun, hvis jeg samtidig viser, at det, de måtte komme med af spørgsmål, det er et godt spørgsmål. Ellers så kan jeg jo ikke skabe den interesse.
Nej, de har vel sådan set netop, altså selvom det ikke at jura ikke nødvendigvis at det, der lige præcis har at gøre med, hvordan man bygger bygninger, ja, så får man nok ikke lov at bygge nogen bygninger, hvis ikke man forstår det.
Nej, det tænker jeg også, og det prøvede jeg jo her, at jeg overbeviste mine kolleger om, dengang jeg startede i sin tid, at i bund og grund, så var jura det vigtigste fag på bygningskonstruktøruddannelsen. Det kom jeg ikke mega langt med.
Og det er mærkeligt.
Ja, meget mærkeligt. Men når jeg så siger, at jeg alligevel med sådan et lille skjult dog mener, at der er en grad af sandhed i det, så er det jo fordi, at du Vi kan jo ikke tegne huse, vi kan ikke bygge huse, hvis vi ikke er opmærksom på økonomien i dem, på jorden i det, på de aftaler, der bliver indgået. Så kan man bygge nok så mange huse og tegne dem nok så smukke, men så tjener man aldrig nogen penge, eller risikoen er i hvert fald, at man påtager sig et ansvar, som er uhensigtsmæssigt. Ja. Og hvis det er der, vi står, så kan man jo tegne alt det, man vil, men man får aldrig rigtig noget ud af det. Så det er måske også det, og den er jeg ikke bleg for at sige, den kan jeg godt sige stadigvæk, men derfor kan jeg jo godt regne ud, at jura ikke er det vigtigste fag.
Anyway. Siger du det, studerende? Det her er det vigtigste fag?
Det kunne jeg godt finde på i begyndelsen. Ja. Jeg kan også godt gøre det nu, men nu er det mere med sådan en haha-tilgang. Ikke? I skal huske, det her det er jo det vigtigste fag. Ikke? I kommer ingen vejen. Men jeg kan stadigvæk sige, at hvis I ikke er i stand til at risikovurdere, hvis I ikke kender det ansvar, I påtager, når I laver en projektering af et byggeri, hvis I ikke ved, at man ikke kan bruge det her det materiale, eller hvad pokker der nu kan være for noget. Hvis I ikke er opmærksom på det der, så har I en udfordring fremadrettet. Og så får I på et tidspunkt nogle alvorlige smæk, og hvis nu vi kunne undgå det, så ville det godt nok være dejligt. Så, og det er, den fanger de også. Altså de fleste synes jo, det er spændende, nogle synes, det er rigtig svært, nogle synes også noget andet er mere vigtigt, helt fair, og så er der selvfølgelig dem, som synes, at jura det er helt fantastisk. Det er jo fedt. Så.
Det med at undervise, det er jo i virkeligheden et redskabsfag, mm-hmm. ikke? Ind i en anden type faglighed.
Ja.
Men jo en faglighed, som jo, altså, tænker jeg jo godt, vi kan afsløre, ikke er din.
Ja.
Altså,
ja.
Jeg tænker ikke, du har nok ikke bygget mange toplanshuse.
Nej.
Hvordan er det at skulle byde ind i nogens faglighed, som man jo dybest set faktisk ikke rigtig har forudsætninger for at forstå?
Mm. Den tror jeg jo mest, jeg kan godt have den stadigvæk. Nu har jeg jo været der nogle år, så det hjælper lidt på det, ikke? Men jeg kan da mærke det fra, altså jeg kan godt huske, hvordan det var i starten, hvor man stod der og tænkte, hallo, når jeg nu siger sådan og sådan, passer det så ind i den bygningskonstruktørverden, som de er en del af? Men jorden er den samme, altså det er det, og de skal bruge den på samme måde, som man skulle, hvis jeg nu havde undervist sygeplejersker i nogle juridiske forhold der, så skal de også bruge den. Og man kan sige, hele det, som er mit fokusområde, som aftaleindgåelse og udbud og sådan nogle ting, det kan godt være, at det ikke er deres tekniske faglighed, men det er en faglighed, de er nødt til at have, når de skal ud og begå sig. Så på den måde synes jeg ikke, at det er så slemt. Men vi har, og der er jeg jo glad for, at jeg har kolleger rundt om mig. Altså en gang imellem, så står de jo og forklarer mig et eller andet om en eller anden teknisk ting, hvor jeg tænker, det fatter ikke en brik af. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, det forstår jeg simpelthen ikke. Men når jeg kigger på det juridisk, så ser det nok sådan her ud. Prøv lige at forklare mig, hvordan du ser det. Og så der har vi jo kunne finde ud af, at reglerne, altså de forskellige ting spiller faktisk sammen.
Vi har helt sikkert kolleger her rundt i VIA, som ligesom dig har det, man nok kategorisere som redskabsfag, og en anden faglighed af den grund ind i den profession, man uddanner til. Er der noget, du sådan vil kunne sige, men det vil være sådan værdifuldt at tage med ind, når det er den funktion, man tager?
Jeg tror, det er værdifuldt at tage en ydmyghed ind for den uddannelse, man underviser på. Og det betyder, at det kan godt være, at man kommer med en stærk, på mit vedkommende juridisk faglighed. Men jeg bliver nødt til at være ydmyg i forhold til den uddannelse og de kolleger og den viden, de har, sådan så jeg starter med at finde ud af, hvad foregår der. Fordi så kan jeg nemlig tilrettelægge min juridiske undervisning, sådan som passer ind i det, de ellers skal have. Altså det nytter ikke noget, jeg kommer. Det er ikke siloundervisning, vi skal lave. Jeg skal ikke bare komme og levere min undervisning og så håbe på, at folk klapper og synes, det er fantastisk. Jeg skal starte med at finde ud af, hvordan tilgangen er blandt mine kolleger og blandt uddannelsen, altså i uddannelsen i det hele taget. Og så kan jeg begynde at bruge min egen faglighed ind i at få det tilrettelagt, sådan så det passer og giver mening.
Og hvordan gør man det konkret?
Spørger, snakker, læser. Hårdt arbejde, tænker jeg. Altså hvis jeg skal være ærlig, så tænker jeg, at da jeg startede ud med det her, der troede jeg skulle arbejde mindre, end jeg gjorde som advokat. Og det skulle jeg ikke i begyndelsen. Jeg læste og læste og læste og læste. Jeg var nødt til at læse studieordninger, semesterorientering og tale med mine kolleger. Læse cases. Altså, hvad er det for en case, de skal lave på det semester? Gå ind og spørge om banale ting. Nogle gange dumme spørgsmål til mine kolleger. Og sige, hvad betyder det? Og hvilken konsekvens har det? Og når jeg så lærer det, så går jeg videre. Og den anden ting er selvfølgelig også, at jeg jo nok også bruger den omgivende verden rigtig meget, ikke? Så jeg har jo også kontakter hos entreprenører og hos arkitekter og ingeniørvirksomheder, så der trækker jeg også helt vildt på alt, hvad jeg kommer nærheden af. Så det er sådan, det er nok det. Altså ikke bare tro, at du står der med den, jeg ved, hvordan det her skal gøres. Jo, det ved jeg godt med mit fag, men jeg skal det til at spille ind. Hvis man starter med det, så bliver det simpelthen nemmere, at man forstår professionen, og du kan se, hvor du hører til i professionen. Fordi der er jo en grund til, at de her jurister, der underviser i jura på bygningskonstruktøruddannelsen, og det er jo fordi, per definition, hører jura til i professionen. Så hvis jeg ser det, og ser, hvordan det spiller sammen med de andre, så tænker jeg, at det er det, der hjælper mig ind i det.
Hvad er faldgrupperne ved at undervise, som du gør?
Der er en stor faldgruppe, og det er tid. Altså det er tid og brugen af energien. At jeg bruger meget energi, når jeg er inde i overmøder, og nogle gange bliver jeg også træt. Og der tænker jeg, at man godt kunne være lidt bedre til at sige, at det er herfra og dertil og ikke andet. Så jeg tænker, at man skal finde en balance. Det er heller ikke så slemt mere, som det har været. Men jeg, en del af det her er også, at jeg er relativt tilgængelig for de studerende. Og det kommer man også til at bruge meget tid på. Og det vil sige, at finde grænsen mellem, at nu er man på arbejde, og nu har man fri, den synes jeg kan være svær, når man underviser på den måde, jeg gør. Fordi jeg bliver interesseret i de studerende, og når de kommer og spørger mig om noget, så følger jeg jo videre, og det gør jeg også i pauserne, og det gør jeg også, når jeg er fri. Så kan man selvfølgelig også, helt grundlæggende tænker jeg på den måde, jeg underviser, at nu ser jeg, at jeg prøver at tage udgangspunkt i den enkelte studerende, hvor den pågældende er. Men det er jo, der er jo altid en risiko for, at jeg ikke fanger dem alle sammen. Ikke? Og det vil jo ærge mig frygteligt. Og det gør jeg givetvis ikke. Ja, der er garanteret nogen, jeg ikke får fanget godt nok. Som jeg måske kunne nå på nogle andre måder.
Ja, det er nok en risiko, alle undervisere kender. Men det hjælper, som Vibeke fortæller, altid at forsøge at gøre indholdet relevant, så vidt muligt at tage udgangspunkt i den enkelte studerende og skabe tryghed og så skubbe lidt. Du har lyttet til Vi er videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsessnak med kolleger rundt omkring i hele VIA University College om, hvad der sker i undervisningen og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Morten Gustenhoff, som vil fortælle om sin rejse fra at være underviser til at være professionsuddannet. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.